Vedoucí lékař kardiologického centra AGEL Pardubice Ivo Varvařovský je tady s námi ve studiu. Pěkný den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Máte toho teď v posledních dnech opravdu hodně a jsem velmi ráda, že jste přijal pozvání k nám do studia, protože jste nedávno přiletěl z Paříže, kde jste byl na kongresu. Vy jste se účastnili za Pardubice poprvé, jste říkal, takže věřím, že to mohlo být zajímavé pro vás.
Poprvé jsme se účastnili aktivně, když jsme tam měli přednášku vyzvanou o uzávěrech ouška levé síně, které v Pardubicích teď už děláme několik let a které nemocným s mozkovou mrtvicí přináší velký prospěch. Mm-hmm. Takže děkuji.
To bylo vaše téma. A možná, že se na to také dostaneme v dnešní radioporadně, ale teď jsem si tady měla možnost alespoň pár minut studovat téma umělé srdce a to je tolik zajímavé. Možná někteří z posluchačů ani netuší, jak jsme na tom daleko s umělým srdcem u nás v České republice.
To umělé srdíčko je věc, která v té podobě, jaký teď používáme, je nová. Můžeme rozdělit ty podpory srdeční činnosti vlastně na dlouhodobé a krátkodobé. Ty dlouhodobé, těch se týká ten transplantační program, který v Čechách vede na veliko a velmi dobře ve světovém měřítku IKEM Praha. A tam se skutečně načí transplantací srdce, anebo dnes už je implantací umělých srdcí, které jsou schopny pomáhat dlouhodobě.
Asi pořád ta transplantace srdce jako živého orgánu je pro člověka nemocného lepší než to umělé srdce? Nebo už jsme v době, kdy to umělé srdce může zastoupit živé srdce?
Schopnost těchto dlouhodobých podpor, ta technická, velmi narostla v posledních letech a už dnes to umělé srdce je schopné zastoupit i to transplantované srdce. Takže v tomhletom IKEM se dostal hodně daleko a ten český transplantační program je určitě na světové úrovni a v Čechách to dělá vlastně pouze Praha, Brno, protože chcete tu péči dělat dobře, musí být koncentrovaná skutečně na jedno pracoviště, aby měla kvalitu a aby byla i finančně obhospodařovatelná. Mm-hmm.
Dočetla jsem se tuším rok 2017, že bylo první umělé srdíčko takhle implantováno.
Teď už mluvíme o té dočasné podpoře, mm-hmm. To bylo první 2017 a bylo to vlastně ta dočasná podpora, ta umělá. Pro tu dočasnou podporu se používá skutečně jenom umělý přístup. Tam je zbytečné na několik hodin nebo dnů uvažovat o transplantaci živého orgánu. Mm-hmm. A ta umělá podpora vlastně dlouho byla technicky nedokonalá, že nedokázala zastoupit to srdce úplně, ale poté, co se vymyslel tento princip, o kterém budeme dnes mluvit, je mikroaxiální pumpy, která má i svůj firemní název, aby byl tak strašně špatně zapamatoval, jako jsem právě to slovo říkal, tak firemní název je Impella a mluvíme-li o Impele, tak to je ta revoluce vlastně v posledních několika málo letech v kardiologii.
Dá se to nějaký jednoduchým způsobem vysvětlit, jak to funguje, ta Impella?
Impella funguje tak, že vlastně dáte jeden konec pumpy s takovým malým motorkem přímo do srdeční komory, do levé komory srdeční, druhý konec dáte do aorty, za aortální chlopeň a ten motorek vám prohání krev vlastně z levé komory, která není schopná v tu chvíli pracovat do aorty, tam, kde potřebujete tu krev dostat a rozvésit k orgánům.
Pane primáři, kudy to tam dáme?
Dáme to tam přes tříslo, protože já, byť jsem v Čechách, zaváděl ty přístupy přes tepnu na ruce a byli jsme s tím vlastně v Pardubicích tehdy jako první v republice, tak přes tříslo zavedete poměrně větší systém. Ta tepna na ruce tak silná není. Mm-hmm. Takže zavedeme to tepnou v třísle a ten rozměr té cévky, kterou vlastně zavádíme, je asi 5 mm v průměru, či 0,5 cm. A teď si představte, že přes ten 0,5 cm ten motorek je schopen přečerpat 4 litry krve za minutu. To je pro mě skoro neuvěřitelná věc.
A jak dlouho to vydrží takhle v tomhle stavu? Samozřejmě to není pro pacienta příliš komfortní, to je jasné.
No, určitě není komfortní, ale zavádí se to v situacích, kdy vlastní srdce úplně selže.
Takže jde o život.
Určitě v tu chvíli prostě to je člověk, který má do smrti několik málo minut, takže tam musíte tu pumpu rychle zavést a musí to být stav, který má nějakou budoucnost, že je opravitelný, že se dá spravit a to srdce pak může zase naskočit a pracovat dál. Takže jedna velká skupina jsou těžké infarkty, ty nejtěžší. Druhá skupina jsou nálezy na srdečních tepnách, které vyžadují tak velký dosah opravy, že to srdce během té opravy by mělo schopné fungovat samo.
Toto, co jste tady popsal, je už možné, to už aplikujete tady v Pardubicích v Agelu?
My jsme začali jako jedni úplně z prvních v republice v roce 2022 a v letošním roce i v loňském se těch výkonů dělá zhruba kolem 20 ročně. Přibližně půl na půl ty těžké infarkty v úzovkách sulice a druhá polovina jsou ty výkony plánované, ale velmi, velmi rizikové.
A máme na telefonu paní posluchačku. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den. Já bych se pana doktora zeptala, ono už to asi nemá cenu, ale manžel mě zemřel před 20 lety na infarkt, zřejmě to byla aorta a prostě bylo to teď hned náhle. Tak jenom jestli v dnešní době, když je ta medicína už tak pokročila, jestli si pan doktor myslí, že by ho teda zachránil.
Jestli zemřel doma, tak by ho nezachránila dnešní medicína, jako ten člověk musí se zbavit životních funkcí v době, kdy je někdo poblíž, kdo je schopen zahájit resuscitaci a mezi tím tam přijede sanitka, která v resuscitaci pokračuje. Jako takový scénář dneska je zachránitelný. Když někdo umře doma, tak tam samozřejmě nepomůže nikdo ničemu.
No, oni ho odvezli. Rychlá ho odvezla, dávali ale šoky, všechno, to teda klobouk dolů, ale
mladá paní, je tam strašně důležité to, aby v době, kdy člověk má srdeční zástavu, aby ten, kdo jí spatří, aby začal resuscitaci a zároveň volal záchranku. Jestliže tam čeká jenom na příjezd záchranky, tak tam to poškození mozku a srdíčka už je takové během pár minut, že už dnešní medicína s tím příliš také nenadělá. Čili je dobře, že jste ten dotaz položila, protože všichni, kdo nás poslouchají, mohou výrazně pomoci lidem kolem sebe, pokud se tohle přihodí, začít srdeční masáž, nemusí se bát dýchání, protože dýchání dneska není ta priorita, stačí vlastně první vdech do plic až po 3-4 minutách, ale srdeční masáž a rychle, aby tam byla záchranka, pak lze zachránit i to, co dřív nezachránitelné nebo zachránitelné nebylo.
Tak děkujeme za dotaz. Ano, nashledanou. Ano, ta masáž, máte pravdu, my jsme se kdysi učili, jak důležité je to dýchání z úst do úst a teď už to, jak říkáte, v podstatě není potřeba, nebo po 3 minutách jste říkal.
Určitě, protože vemte si, že se vám zastaví srdíčko, tak v tu chvíli ještě je okysličení tkání dostatečné. A je dobré toto vlastně lidem říkat, protože řada lidí nechtěla resuscitovat, protože se báli toho vdechnout něco. Ten člověk nevypadá v tu chvíli dobře, někdo i zvrací a to dýchání bylo velkou mentální brzdou zahání resuscitace, čili ty postupy se trošičku změnily a ta masáž, když trvá 3 minuty a potom tam někdo vdechne, anebo už tam může být záchranka během 5-7 minut, tak samozřejmě je to řešitelnější, než nezahajovat masáž vůbec, protože se bojím, že budu muset dýchat.
Ano, ta masáž, já vím, že se to těžko popisuje slovy, ale vy už to určitě jste vysvětloval mnohokrát, tak pár takových tipů, jak to udělat co nejlépe. Všichni jsme to viděli asi, jak se to dělá, ale
dobré je zajít si na kurz Červeného kříže, kde tohle to se učí. A když jsem viděl ty kurzy, tak skutečně malé děti tohle skvěle ovládají, malé 10-12 leté. A důležité je hlavně, aby člověk se nachýl hrudníkem nad hrudník toho nemocného a měl ty ruce natažené a tlačil na dolní sternum. Pokud ty ruce jsou natažené a vlastně svojí váhou, tím předklonem trupu přenášíte váhu na hrudník, tak je to efektivní srdeční masáž. A to, že někdy skutečně slyšíte ten zvuk těch křupajících žeber, tak jako není to, že byste to dělala špatně, spíše to děláte dobře. Hrudníky po masáži dost často bývají poškozené, ale tady jde o život, takže tady skutečně žebra v tu chvíli nejsou to, co by nám mělo bránit. Ale musí to být komprese, která je dostatečně efektivní, aby k něčemu vedla.
Pokud se tohle všechno povede a člověk dýchá, převeze ho záchranka do nemocnice a jak už jste tady popisoval tu novou metodu, kterou používáte 2 roky, tak zhruba, tak je možné ten život zachránit, protože je mnohem rychlejší.
Určitě jo, protože v tu chvíli to zavedení impely trvá 5-10 minut a za 5-10 minut jste schopná to srdíčko nahradit a pumpovat tu krev místo něho. A to srdce, jestliže má infarkt v tu chvíli, který je spravitelný, ale to spravení by nám trvalo 10, 15, 30 minut, tak pokud bychom tu impelu neměli, tak samozřejmě to srdce během té doby a orgány v těle přijdou v ní več a celý ten výkon by ztrácel smysl. Takže ta impela nám dá časový prostor, abychom byli schopni spravit ty těžké nálezy na srdci.
Máme tady do dnešní radioporadny vzkaz od posluchače Mirka, který píše: Mám letos v květnu kardiostimulátor 5 let. Chodím každoročně na kontrolu a zatím to funguje dobře, tak bych chtěl touto cestou poděkovat, i když je to jiné téma. No tak ono v podstatě to souvisí, že kardiostimulátory se srdcem velmi úzce, i když je to jiné téma. Nevím, jestli se k tomu, pane primáři, chcete nějak vyjádřit.
Já myslím, že pán jenom popsal normální průběh. Dnes s kardiostimulátory jsou zaběhaná léčebná metoda těch důvodů, proč se implantují řada, ale je to jeden z pokroků medicíny, které se už ani neuvědomuje, že s námi žijí a že pacientům zkvalitní život.
Dalším z obrovských pokroků těch nejnovějších je takzvaná Impela. Když řeknete Impala, možná si to spíš zapamatujete, tak je to Impela. Jak to říct, jednoduše popsat pár slovy ještě jednou, o co se jedná?
Je to tedy pumpa, která dokáže pumpovat z dutiny srdeční nefungujícího srdce krev do těla, kde už ta krev je rozváděna dál.
Výborně, takže tohle máme. S těžkým infarktem z ulice, jak jste říkal, můžete zachránit tímto způsobem život, ale není to všechno. Potom musíte nějakým způsobem zprůchodnit tu ucpanou cévu, která ten infarkt zavinila. Takže to se dělá přitom?
Většinou ty těžké infarkty, které vedou k zástavě srdce, tak vlastně mají velmi komplexní, ale na těch srdečních tepnách a ta oprava trvá tím pádem déle. Takže vy spravujete hodinku, 2 hodinky srdíčko, které zatím stojí, není schopné pracovat, ale ve chvíli, spravíte ten nález, spustíte tam krev, to srdce se může začít zotavovat. Teď jde o to, jak bylo poškozené během té doby, než se pacient dostal k nám do nemocnice, to je to, jak jsme mluvili o té nutnosti té srdeční masáže už v těch úplně prvních okamžicích. A potom zpravidla ta úprava srdeční trvá v řádově desítky minut, hodin, někdy dny. A pokud všechno běží tak, jak má, tak můžeme tu Impelu odstranit za den, za dva, někdy za týden, ale to už je taková nejzaší hranice, kdy tu pumpu můžeme nechat v těle, aby nebyly problémy s infekcí z místa toho vpichu, protože samozřejmě bacily nečekají a snaží se vplížit do těla každou vhodnou dírkou.
Ale jak to říkáte, my to spravujeme, to srdíčko spravujeme, dáváte tam bypassy, to je zase takový další pojem.
To je chirurgická,
to už vy neděláte.
My to děláme angioplastikou pomocí těch srdečních stentů a v té akutní fázi infarktu je tohle jediný postup, který je prokazatelně účinný, protože v akutní fázi infarktu udělat bypass technicky je teoreticky možné, ale prakticky se to nikde na světě jako standardní metoda nepoužívá.
Tak ještě vysvětlete pro nás lajky. Stent si představuju jako takovou trubičku, kterou dáte do té tepny, tak aby se zprůchodnila.
Představte si chodbu někde v hlubinném dole, která se zavalila, to je ta srdeční tepna, která se uzavřela. My tam ten zával musíme nějakým způsobem nejprve odstranit, vyčistit. Potom ten zával musíme vystužit takovým lešením, které je ten stent, který tu chodbu vlastně drží pohromadě. A potom musíme samozřejmě zajistit, aby skrz tu chodbu zase probíhal normální provoz tam a zpátky, čím musíme nějakým způsobem ovlivnit srážlivost krve, aby protékala dobře a aby živila srdíčko dál.
A to je v tom akutním stavu.
To je v tom akutním stavu.
Tak a teď bypass?
Bypass, prosím vás pěkně, to je výkon, který se nedělá u infarktu a nedělá se u těchto zástav srdíčka. To je, když zjistíme při běžném diagnostickém vyšetření, že tam jsou zúžené tepny, tak
a že by mohlo dojít.
Nabízíme potom to, že půjde na chirurgii, buď teď hned, anebo většinou za několik týdnů a tam po přijetí ho uloží, druhý den je operace, většinou za týden 10 dnů chodí domů.
Je to v takovém klidovém stavu, dá se říct, že musí být ten člověk na to.
Akutní bypassy skutečně jako se dnes už dělají také, ale znova říkám, jde o jednotky procent, není to standardní léčba akutního infarktu.
Tak děkujeme za vysvětlení a poslední vstup věnujeme plicní embolii. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, naším hostem je vedoucí lékař kardiologického centra AGEL Pardubice a zaměřujeme se na moderní léčbu srdce. No a s tím souvisí i plicní embolie. Opět vás, pane primáři, poprosím, abyste vysvětlil, o co se jedná.
Plicní embolie je situace, kdy se vám vytvoří někde v žilním systému, nejčastěji v pánevním řečišti nebo v žilách dolních končetin sraženina. Ta sraženina potom vletí do plic a za normální okolností, když je malá, se rozpustí. Zde, pokud je větší, tak může ucpat vlastně plicní tepny. A tady mluvíme o plicní embolii. Je to stav, který je život ohrožující jednoznačně a je to třetí nejčastější příčina úmrtí v České republice.
Když to porovnáme s infarktem nebo s mrtvicí a s tím náhlým stavem, pomalejší to je, rychlejší. Jaké jsou ty příznaky, jak to poznáme, že je to zrovna plicní embolie?
Je to situace také urgentní, záleží podle té velikosti plicní embolie. Když je hodně veliká, může vést až k srdeční zástavě a k úmrtí. Když je menší, zpravidla vzniká náhlá bolest na hrudi a dušnost. A když je úplně malá, tak se nemusí rozpoznat vůbec. Nerozpoznaná má úmrtnost zhruba 30%, rozpoznaná, léčená kolem 8%, ale záleží, znovu říkám, na té tíži toho onemocnění, na tom, jak velká ta plicní embolie je.
Tak jak uděláme z nerozpoznané rozpoznanou?
Jsou-li příznaky té dušnosti nebo náhle vzniklé bolesti na hrudi nebo bezvědomí, tak ten člověk zpravidla vyhledá zcela správně kardiologii a tam by lékař, který se mu věnuje, toto rozpoznat měl. Dnes skutečně prakticky, když vezmu hlášení ze služby, tak téměř denně nebo obden se jeden takový člověk objeví a dostaví.
Máte opět nějakou možnost té supermoderní léčby v Agelu, která by mohla pomoct?
Tady tradičně byla dlouhá desetiletí léčba vlastně léky na rozpouštění krve, ale ukázalo se, že u těch vůbec největších plicních embolí to léčba moc efektivní není. A tady jeden z našich lékařů, Milan Plíva, se začal velmi věnovat tomu, že mu nedalo spát, že toto nemá dobrý výstup a našel možnosti intervenční léčby, které mají určité stupně. V tom prvním stupni je schopen strčit vlastně drobný kateter do obou větví té plicnice, té hlavní tepny, která živí plíce, a rozpustit to lokálně v tom místě, kde ta sraženina je, což se ukazuje být velice efektivním způsobem u těch středně těžkých plicních embolí. A teď vlastně se začíná s tím, že ty úplně velké, ty největší, se dají odsávat takovým speciálním velkým tlustým katetrem, který je schopen řízeně vybrat si to místo, kde ta sraženina je, a toto místo uvolnit, vyčistit.
Dá se říct, že to je novinka teď, posledních měsíců?
Je to i ve světě revoluční novinka, je to otázka posledních několika málo let. V České republice tohle zatím se dělá raritně, spolupracujeme hodně s Vinohrady, kde toto je hlavním tématem v tuto chvíli pro výzkum a pro léčbu, a spolupracujeme s nimi na mezinárodní studii, která studuje, jestli toto je opravdu nebo není efektivnější postup.
Pak je tady další zamýšlení nad tím, proč tolik lidí umírá právě na onemocnění, která jsme tady jmenovali. Proč se více neřídíme tím, abychom žili zdravěji a tak dále, ale to je na další radioporadnu, že?
Já vás mám hrozně rád, vy zpravidla tímto způsobem končíte, protože opravdu lidem toto opakovat je nekonečný proces, ale stále stejně důležitý, protože, jak jsme si říkali tady spolu, než začalo vysílání, medicína prodloužila zhruba 8 let život v České republice od roku 89, ale prodloužil se hlavně ten život v nemoci, ale ne ten život ve zdraví, a ten život ve zdraví si prodlužujeme každý sám tím, jak se k sobě chováme.
Tak je to na každém z nás a vám, pane primáři, moc děkuji za návštěvu ve studiu. Hodně úspěchů.
Velmi děkuji za pozvání a děkuji vám též.